O concerto.
Hoxe é o aniversario do avó, e Xiana vai con él a un concerto de Bach. O avó encántalle a música clásica e escoita Mozart, Bach e Beethoven na casa. Son compositores que compuxeron música hai moito tempo para que a tocasen orquestras sinfónicas, que son orquestras moi grandes con moitos instrumentos musicais diferentes. Esta noite van escoitar un conxunto de música pequeniño, que interpretará pezas musicais de Bach. Xiana ten moita gana de ir. Nunca foi a un concerto en directo. O auditorio é un edificio grande e moderno. Pouco a pouco van entrando os músicos no escenario e sentan. O último en chegar colócase diante de todos eles, de pé, e non sostén ningún instrumento. Saúda o público, dalle as costas, e a un movemento das súas mans, os violinistas empezan a tocar.
«Ese é o director»,
murmuroulle o avó.
«Indica o ritmo o que deben tocar e cando deben empezar».
Tras os violins, únense os instrumentos de vento, como as tubas e os trombóns. A continuación, todos se deteñen e só un deles empeza a tocar cunha especie de violín grande que se apoia no chan.
«É un solista»,
explícalle o seu avó,
«que toca o violonchelo».
Cando o músico remata, o público dalle un grande aplauso ao que se unen Xiana e o seu avó. Xiana dase conta de que lle pasou algo na pel dos brazos. Puxéronselle os pelos de punta da emoción.